24-րդ. Ծերունի Խաչոն իր որդիների հետ հեռանալուց հետո Վարդանը եւ պարոն Դուդուկչյանը մնացին օթայի մեջ մենակ։
Իրավ որ հողը պատրաստ չէ,
նկատեց Վարդանը, նայելով Պոլսեցու բոլորովին դեղնած եւ տխրամած դեմքի վրա։
Ո՞վ է մեղավորը,
հարցրեց պարոն Դուդուկչյանը, եւ նույն րոպեում կարծես նրա սրտի մի մասը խորտակվեցավ ներքին վրթովմունքից։
Ծերունին շատ խելոք է, եւ ավելի խելոք, քան մեզ նման հիմար թուղթ մրոտողները։ Նա բավական ճիշտ նկատեց, թե մեր պոլսեցիների զգործն էր վաղորոք պատրաստել ժողովուրդը։ Բայց ինչ արեցինք մենք։
Ոչինչ։
Մենք ամենևին նախապատրաստության հոգ չտեսանք, որովհետև մեզ չէր հետաքրքրում իրական Հայաստանը իր սարսափելի թշվառություններով։ Մենք շլացած էինք պատմական Հայաստանի անցյալ փառքովը միայն։ Մենք այժմյան Հայաստանը ամենևին չէինք ճանաչում և ոչ մտածում էինք ճանաչել։ Մենք ճանաչում էինք նրան մի քանի հին պատմագիրներից և երևակայում էինք, թե տիտանների այդ երկրում տակավին Տիգրաններ, Արամներ, Վահագներ, Վարդաններ և Ներսես մեծեր են բնակվում։ Մենք երևակայում էինք նրա բազմամարդ քաղաքները, որոնց մեջ արհեստը և վաճառականությունը հայ մարդու ձեռքում ծաղկելով շնորհում էին նրան երկրի նյութական հարստությունը։ Մենք երևակայում էինք նրա շեն գյուղերը, նրա մշակված դաշտերը, որ լցնում էին հայ երկրագործի շտեմարանները աստուծո բոլոր բարիքներով։ Մենք հավատացած էինք, թե երկրի ազգաբնակության մեծամասնությունը բաղկացած է հայերից, որ ապրում են իրանց հայրենի հողի վրա բախտավոր և խաղաղ կյանքով։ Բայց չգիտեինք, թե ամբողջ հայաբնակ գավառներ դատարկվել են հայերից, կամ չքավորությունից սպառվելով և կամ բռնի մահմեդականություն ընդունելով։ Չգիտեինք, որ կենթանի հայ մարդու տեղ կգտնեինք կամ շարժուն դիակներ, և կամ ընդարձակ գերեզմանատներ։ Չգիտեինք, որ կրոնը, մեր կարծիքով այդ ազգային հարստության նեցուկը, խորտակվել է, և նրա տեղ մնացել են հոյակապ վանքերի և եկեղեցիների ավերակներ միայն։ Չգիտեինք, որ լեզուն, ազգային այդ սրբազան ժառանգությունը կորել է հայ մարդու բերանից, և այժմ նա խոսում է կամ քրդերեն և կամ թուրքերեն։ Չգիտեինք, որ այժմյան քաչ քրդերի մեծ մասը, որոնք հայի համար աստուծո պատիժ և պատուհաս են դարձել, մի 50 կամ 100 տարի առաջ մեր արյունակից եղբայրներն էին, մեր լեզվով էին խոսում և մեր եկեղեցում էին աղոթում։ Մի խոսքով, մենք ոչինչ չգիտեինք։ Մենք այժմյան Հայաստանի մասին խիստ անորոշ և խիստ մթին տեղեկություններ ունեինք։ Եվ տակավին հայտնի չէր մեզ, թե հայերից մնացած այժմյան ցիրուցան փշրանքները դառը հանգամանքների պատճառով ստրկության ծանր լծի տակ այն աստիճան փչացել են, այն աստիճան այլանդակվել են, որ կորցնելով իրանց լավ հատկությունները սեփականել են մի ցած, փոքրոքի, երկչոտ և նենգամիտ բնավորություն։
Վարդանը հետաքրքրությամբ լսում էր։ Պարոն Դուդուկչյանը շարունակեց.
Բայց մեր ձեռքումն էին հավաքված բոլոր ուժերը։ Մենք կարող էինք մեծ գործ կատարել։ Մեզ մոտ էր ազգի պատրիարքը, ժողովրդի գլուխը, որ բնավ մարմնի վրա չէր մտածում. Մեզ մոտ էր ազգային երեսփոխանական ժողովը, որ զբաղված էր ինտրիգներով և չնչին հարցերով. Մեզ մոտ էր ուսյալ երիտասարդությունը, որ թնդեցնում էր Բոսֆորի ափերը ազգային սահմանադրության տարեդարձի երկերով, և բնավ չէր մտածում, որ նույն րոպեում Հայաստանում արյուն և արտասուք էր հոսում. Մեզ մոտ էր տպագրությունը, որ ամենևին ուշադրություն չէր դարձնում, թե ինչ վիճակի մեջ է ապրում հայը հայրենի հողի վրա, և միշտ զբաղված էր օտարների կյանքով. Մեզ մոտ էին դպրոցները, որ չտվեցին Հայաստանին ոչ մի վարժապետ. Մեզ մոտ էր թատրոնը, որ մի անգամ գոնե դուրս չբերեց իր բեմի վրա հայաստանցու թշվառ պատկերը, և կերակրում էր հասարակությունը ֆրանսիական խոհանոցի աղտեղություններով. Մեզ մոտ էին ազգի պետերը, որ շողոքորթում էին դրան կամայականությունները և իրանց համար փառք էին դիզում. Մեզ մոտ էր նյութական ուժը, արծաթը, որ ամիրաների պալատներն էր միայն զարդարում, և հայաստանցու բարորության համար մի փարա անգամ չէր ծախսվում. Մի խոսքով, մենք մեր ձեռքում բռնած ունեինք ազգի հառաչադիմության ղեկը, կարծես մի չար մտքով նրան մոլորեցնելու և դեպի կորուստ տանելու համար.
«Ես», առաջ տարավ նա, «իմ և իմ մի քանի համախոհների դիտավորությունը կատարյալ դոնքիշոտություն եմ համարում. Ինչ կարելի է սպասել? Ամբողջ ժամանակներ նստել Պոլսում բոլորովին անգործ, չհետազոտել Հայաստանի կյանքը, չուսումնասիրել երկիրը, չծանոթանալ ժողովրդի պետքերի և պահանջների հետ, չնախապատրաստել նրան մի լավ ապագայի համար, և հանկարծ հայտնվել նրա մեջ, նրա ձեռքը զենք տալ, որ կրվե իր անձնապաշտպանության համար. Դա հազիվ թե կարող էր ընդունելություն գտնել. Այս ու ամենայնիվ ես չեմ վհատում. Իմ հավատը բնավ չէ խախտվում. Ես և գուցե իմ բոլոր համախոհները կընկնենք, բայց մեր անկումը ճանապարհ կբացե մեր հետևողների առջև. Նրանք կանցնեն մեր դիակների վրայով».
Վերջին խոսքերը լսելու ժամանակ Վարդանը չկարողացավ զսպել իր սրտի զեղմունքը. Նա գրկեց պարոն Դուդուկչյանին և համբուրեց նրան, ասելով.
«Այսպիսի գործը, այո, զոհ է պահանջում. Փառք և պատիվ նրան, ով որ կլինի առաջին զոհը».
Գիշերի կեսից անցել էր արդեն։ Օթայի մեջ քնելու անկողինները վաղուց պատրաստ էին, բայց երկու երիտասարդները երկար մնացին անքուն։ Պարոն Դուդուկչյանը կրիտիկական անխնակ քննադատությամբ խոսում էր Կոստանդնոպոլսի ցնորամիտ երիտասարդության վրա, խոսում էր եկեղեցականների վրա, ասելով.
«Եթե այդ երկրում գտնված վանքերի և եկեղեցիների տասնից մեկ մասի փոխարեն օրինավոր դպրոցներ լինեին, այժմ Հայաստանը փրկված կլիներ».
Հանկարծ օթայի դուռը մեղմիկ կերպով զարկեցին։ Վարդանը գնաց և բաց արեց, հայտնվեցան հայրապետը և ապոն, երկու եղբայրները, որ որոշվում էին ծերունի Խաչոյի և մյուս որդիներից իրանց բոլոր հատկություններով։
«Մենք այսպես տարաժամ կերպով եկանք ձեզ մոտ, որ չնկատեն մեզ, ասաց հայրապետը իր եղբոր հետ նստելով։
Երևի անհանգստացրինք ձեզ։
Ամենևին,
պատասխանեց Վարդանը։
Մենք քնել չկարողացանք, դեռ խոսում էինք։ Երևի ձեր տանը բոլորը քնած են։
Բոլորը, պատասխանեց ապոն։
Միայն հայրս անքուն էր եւ իր անկողնի մեջ անդադար հազում էր։ Երբ նա հազում է, կնշանակե մի բանի վրա մտածում է։
Վարդանը եւ պարոն Դուդուկչյանը իսկույն նկատեցին, որ երկու եղբայրների այդ անագան պահուն իրանց մոտ գալը առանց նպատակի չէր լինելու, եւ սպասում էին, մինչեւ նրանք կհայտնեին իրանց խորհուրդը։
Մենք մեր հոր եւ մյուս եղբայրների մոտ ոչինչ խոսել չկարողացանք,
ասաց հայրապետը լուրջ կերպով։
Եվ այս պատճառով շտապեցինք ձեզ հայտնել, որ մենք բոլորովին համագրում ենք ձեր մտքերին եւ ամեն կերպով պատրաստ ենք ծառայելու ձեր նպատակներին։ Ինչ գործում, որ հարմար կհամարեք։
Պարոն Դուդուկչյանի սառը դեմքի վրա փայլեց ուրախության պայծառ մի նշույլ։ Դա միսիոների ուրախություն էր, երբ երկու հավատացյալ է ձեռք բերում եւ մտածում է, թե իր հոտը արդեն կազմված է, թե այդ երկուսը սկիզբ կդնեն հազարների։
Բոլորովին սխալ է մտածել, թե այստեղի հայերը հոգվով, սրտով եւ ամեն բարձր ձգտումներով մեռած են։ Բայց մի բան կա, որ հայերի ընդհանուր թերությունն է։ Ամեն մի հայ, առանձին վերառած, զգույշ է, մտածող է, անվստահ է եւ սեփական կամք չունի։ Նա միշտ սպասում է օրինակի, որ ուրիշը սկսե, իսկ ինքը նրան հետևի։ Օրինակը, մանավանդ հաջողված գործի օրինակը, նրա վրա մեծ ազդեցություն է գործում։ Այս դեպքում հայը մի քանի պայմաններ միշտ աչքի առաջ ունի։ Նա բնավ չէ հետաքրքրվում, թե ինչպես են ապրում, ինչ եղանակով են գործում օտար երկրներում։ Ուզում եմ ասել, որ հայը օտարներից օրինակ չէ վերառնում, այլ սպասում է, որ օրինակը նրան իր նման մի հայ տա։ Ուրեմն մենք առաջին օրինակը գտանք, եւ ես հավատացած եմ, որ մեզ կհետևեն շատերը։ Ես լավ եմ ճանաչում մեր ժողովուրդը։ Նա այնքան շատ տանջվել է, որ հենց այս րոպեիս պատրաստ է թուրքի, քրդի միսը ուտել եւ այրունը խմել, եթե մի հնար կգտնե։ Նա սրտում սաստիկ ատելություն ունի, միայն այդ ատելությունը թաքնված է։
Վարդանը եւ պարոն Դուդուկչյանը ուրախությամբ լսում էին հայրապետի ասացները։ Նրա մեջ խոսում էր ժողովրդի ձայնը։
Երջանիկ է այն ժողովուրդը, որ ատել գիտե։
Բացականչեց պոլսեցի երիտասարդը մի առանձին ոգևորությամբ։
Նա, որ ատել չգիտե, զուրկ է մնում սիրո զգացմունքից։
Իմ հայրը ասում էր, թե հողը պատրաստ չէ, խոսեց հայրապետը։
Նա իսկապես խելացի մարդ է։ Նրա սրտում կան շատ ծածկված բարի խորհուրդներ։ Բայց նրա խելացի խրատները, նրա զգուշավորությունը հասնում է մինչև հանցավորության։ Նա իր համբերությամբ թմրեցրել է մեզ եւ պահել է քարացած անշարժության մեջ։ Մեր դրության մեջ, իմ կարծիքով, համարձակությունը, անձնավստահությունը եւ մինչեւ խենթության հասած հանդգնությունը ավելի գործ է կատարում, քան թե իմաստունների լուրջ եւ խոհեմ մտածողությունները։
Այո, մինչեւ խելացին կմտածե, խենթը գետից անց կկենա,
պատասխանեց Վարդանը ծիծաղելով։
Այդ շատ ճիշտ է,
նկատեց պարոն Դուդուկչյանը։
Խելացիների խելքը շատ անգամ խափում է իրանց, եւ խափվածները այն ժամանակ միայն հասկանում են, թե հիմարվել են, երբ գժերը իրանց գործը արդեն ավարտած են լինում։ Մի ժամանակ Կոստանդնոպոլսի մեր խելացիները մտածում էին, թե հայերի համար ավելի նպաստավոր է թուրքաց անկիրթ եւ անկարգ կառավարությունը,
քան թե մի բարեկարգ եւ քաղաքակրթված կառավարությունը։ Մտածում էին, թե մի քաղաքակրթված կառավարություն իր կուլտուրական բարձր զգացումով կարող էր կլանել եւ ոչնչացնել հայերին։ Մինչդեռ խելացի հայերը օգուտ քաղելով թուրքի հիմարությունից գոյության կրվի մեջ կարող էին մրցել նրա հետ, կարող էին հաղթող հանդիսանալ։ Այդ ենթադրությունը թեորիայի կետից ուղիղ է, բայց ամենաճիշտ փիլիսոփայական թեորիան երբեմն կյանքի փորձի մեջ հայտնվում է սխալ։ Պատմությունը իր առանձին զարտուղություններն ունի։ Եթե մի քաղաքակրթված մեծ ազգություն կարող է կլանել փոքր ազգությունները, նույնը կարող է կատարել եւ մի անքաղաքակիրթ մեծ ազգություն իր մանր հպատակ ազգությունների վերաբերությամբ։ Տարբերությունը միայն գործ դրած միջոցների եւ հնարքների մեջ է։ Մեկը սպանում է բարբարոսական միջոցներով, մյուսը կուլտուրայի միջոցներով։